Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matuna nange Nicole Kudiangela na kupesa munu kisika nange nkundi la munu mepo na nzila ndinga ngemba matondo ntete ntsauna nkufi. Baki landakana kubika kisaluti ntsangu mbula matadi kepesa mvuto ya mbote na ndombolo na bao. Mpofa akimvuka akintoa dikifu vilaka milongisi kena kizunga la chopo wakanaka na kimoko na bao. Nzila kulutila katoka na bibokoboko ya kele kasi mkwa musa luzingu kele ya ngolo mingi mesamba kimvuka nkangu ya baraka tika meti nina kitezo ya batu mafunda kumi samu na mkwa musa ya batu kena minduki kena kukwa misaka bau kuna na ndimba ya kizunga ya Sud Kivu. Ngoondezole mebikana nsiku manisa kisalu nzoka ndeba mefutaka mpaku na bao kasi tibubi yae batu ankaka bandantete ve kuzenga bai niti to kutekisa yao kuna na mfinda kena kizunga ya hoka tanga kana mpila kele vona na betu kintuwa limpangi. Kuna na kizunga la chopo kintuadi ya mimvovidi ya bantuadisi ya banzonkanda ya ndimba na ya sekonder na litafia mbula matadi mebula nchoso na kulandaka na kubika kisalu lokola babandaka yao na ntonono ya mvula malungi yai. Tubaka yao kinatindinga na bao mbuta Joseph Litete Bobina ya ndinde ya vanda sieko sinekati na sinepe basa ngana kabata la inki mpila mekumina nsangu na manime asabala tatu ya kubika kisalu mpeba wakanaka baake futukila kisalu ve ti ntangulu yalu kipesa mvutu ya mbote na masolo kina kusalisa baninga na bao betu kwani na nzila nsinga na Jacques Mukonkole.
Les enseignants ont décidé de poursuivre leur mouvement de
balongi mebaka lokano ya kukwamina na kutelemisa bisalo ti kuna ntango commission paritaire ya kina kuvukana na Kinshasa kapesa mvuto ya mbote keti beno kile na kivuvu vena bimonikisi na beno tona luyalu ya kina kuselola deja samu na zamu yae beto kile chinguizani ya salamaka na mvula mafunda zole na kumina ivwa ina bame ya nchikaka mtete kusadila yao ve yao ina balongi mekatulaka kivuvu nyoso na bamfumo baki zodila bamvuto ya mbote ya kia munika na meso na ntwala ya kufutukila kulonga kansi beno ke mona vende pana ntangu kina kuluta beto ke banza nde ya kile na kieko ya luyalu ya fona kubata na solu nyoso balukano samu na kubuya nde mambo kukuma mutindu ino
kaka na ina metala milongisi kuna na kizunga ya mai ndombe baina kina mwa kizunga ya epesten kutu ya ntete mefunda mutindu karitase kela kifutaka bao bandaka na kukatusa tete franko ngole mafunda zole konso mbala andikifuta bao bubu ya amekuma franko ngole mafunda tatu na kama tanu tangwa nifutaka bao na ngonde ya ivwa meluta nyonso meko ka franko ngole mafunda tanu kama tanu mekuenda nkatu ntendula mamfumu landila jambu ya imebu kutantu kintuadi ya mimvovidi ya milongisi na inwa ya mbuta Jiskar Mbukela. Nandamu wakarita si misilabe Emmanuel Ndoite metendula nde. Yake mbongo samu nansadulu kebakaka luyalu pediaka yake nguizani mepesa bao inswa ya kukatusa franko ngolea mafunda zole samu nanzetolo ya baina kikuenda futa milungisi. Na kizunga Sud Kivu mingi vana na kitutu mebakana na teritwari ya Mwenga kimbevo ya ya pulupulu ya ngolo kena kupanzana diaka ventu baka bamfumu na kiyeko ya mavimpi mutu mekufuwa VMP kaka bambevo iya memunika na kilukola ya basabala tatu. Yao meko kisaba mbevo kama zole makumi tatu pe batu kumi na tatu kufuaka. Nangonda hivu ameluta yake lomba batu misa diambu ya masa na kitutu na pidi na yake manisa mfimba mfimba kimbevu yai na ndambu ina. Betu kwa ndinga munganga David Kitoka na ntola kinzondo la sinti ya bashizi na bizana.
Aujourd'hui dans la zone de santé de Kitutu
huku yai na zone de santé ya Kitutu jambu kena kukuendela na mutindu ya mbote mpamba vee ntalu ya bambefu ya mpa kena kukulumuka sabana yai beto mekatuka kumanisa beto sonika kaba mbefu tatu yena sabana yai tuka mazono beto kele kaka na mbefu mosi sambu na kutubati na kutela tisabana meluta ngemba mekota meba parfemea ya kele awa baike na kukwamina na kukwenda kuyobisa chiba nkisi baizo wapi katuka kaba mbefu kisonga nde baizo makumi zole na finakani jambu metajila kubeba ya masa kena kukwamina na kumonika ye beto bankaka beto kelo mankangu na kuzitisa bansiku ya bunkete katula kaka nde misalu yai kele ya ntangu fyoti kelo mba kutela na ntangu yanda inki mutitu kumanisa jambu ya masa na kitutu kubaka masa ya bunkete
c'est ça le grand problème qui réside.
Beni metono mazaba ya unde kubanda na ngonde ya nana bame bikaka kisalu bisadi kesalaka na litafi ya mavimpi ya vwanda na bainzo ya lusansu kena mbanza tope na lupitadu ya nene kekuna na kizunga ya manyema bisalu ketambulaka ya kafe. Ata samu na kulandila bakento kena kivumu. Kakatika mosu mesoba nsadulu ya kekuna na lumbulumbu klinik mapon. Na kizunga Sud Kivu mingi kuna na mbanza Baraka bame ya mbabatu kulutisa mafunda 10 salaka tina Nkindu na kati ya Bimvuka Misimba Minduki na Zuluti na katikati ya Wangumbu ya Bibokoboko. Yameku masabala Mvimba Ndonga Luyalu bame katuka tinda kuna bilumbu yai kena kusungidila banzila zole sa mkangu yai banda kitila. Kubanda na Bibokoboko kulutila na ndambu ya Lueba tina Lusenda ndambu mosi na ndambu wankaka katuka na Bibokoboko kuenda na ndambu ya Baraka. Nzoka nde luzingu wankangu kikaka na Nkwamusu ya ngolo. Kimvuka ya batu kesa dilaka mfinda pebi keko kena kizunga ya hoka tanga mebukuta na kumona nde ngonde zole mebikana kilokola pesaka nsiku kizona manisa kasitibu bia ibaninga na bao ya nkaka ataka na wamifutaka mpago ya kubimisa bainti balenda sala ya uve ya wina bamelomba mbuta ya Luyalu kilande ya ntete ina kele mpi mbuta ya Luyalu na bivangu wa Nzambi kukipesa mvutu bakana nsangwa jangandu bake bangula na jango mama kuko
kakuzaka mangina kutikisa pampingu inti ya mbaki bana na mvula mafunda zole na sambanu papa na zenga yao na kilwa yafu andaka iveke ya kilwa kuzama ngisa yao njoka ande batika zengaba pingu ya hii bakena na mikanda ya kusarila kisalo na bao na kimvuka ina bakena kumona ipati mekota sama ya kuza yundula mabuta na bao ya mikuza sabisati na ina nyosu bakena kumona ya fwanati bakuza tala lukanu ya hii na mutindu ya kufwana samu na kuza sukisa yao na tangu ya kufu
na kizunga lo mami binzonzi iya po na makana lubao meka nina kulanda liaka vebi moko ya kizunga kubanda kintete meluta samu na kukondo masonga bame sadila na banzila bafwete bungisa ikena inda ba kilometre kama 3 na 10 na nsambwadi kaka ba kilometre 10 na zole nde mendi ba manamukanda mesimba divula ya banzila kebi misaka madia na bilanga ovede ya lo mami diambo metala batilitua litanu kina kizunga kutu binzonzi musimosi mpi mekota na lueka ya baninga na bao samu na kusongisa kia dina bao binzonzi ya bwala mendi madinaka ya nsiku ke tubila kukubika ya batilitwale pe metinda yao imene na banko akiyekwa bafyo ngulina yao na kilokola ya bilumbu 15 na kimoko ya kusoba sana ndinga basa disaka kilumba zoli meluta mbuta ya Luyalu na kubukule ya teritware mvovidi gilo ando mboyo za bisaka nde kubanda Kongo bakaka kimpuanza na yandi andi bakusa ntete ve mutindu kile teritwale na yandi yao mpi kibila kena kuvidisa kimvwama na yandi na kutuba kinzonzi ya bwala pe mbuta ya Luyalu ya ntama na kubukule ya teritware mbuta aje matembo nsiku ya imepesa diluwa kuna mambote ya nkangu kupesa lukumu na kimvwama ya bwale mpi kutanina bivango ya Nzambi betu kwani nantola kinzonzola Michel Kifindangoe.
Ce que l'assemblée vient de faire c'est historique.
Yena hizo ya kizonzi meka tuka kusala ya mebikala na nsangu. Bamvula makumi sambano meluta isi ya hivu andaka kubaluka mpamba. Bisalu ya kutuadisa ntoto za banaka vena bantuadisi ya Kongo. Bubu ya hii mpila bame njima siku ya hii. Jambu ya beto kele na yao ina metadila ntoto na ina metadila mochindu ya bachitre fana kubaka mvutu. Jambu ya beto kele na yao ya kutunga baizo nkatu kuzitisa bansiku. Ya ketinda beto na kuyijika samu na kubaka mvutu ya mbote. Nsiku ya hii kemonika ya fyoti siya kele siku mosi ya ngolo ya fona kutodisa mpi bisalu ya nkaka lokola ya min ya affaire foncière ya urbanisme hydrocarbure pe environnement ya kele siku ya tavonda lokola tribunal ya tasambisaka kana mavanga kele sambu bubu yai mavanga yai nyoso kena mvutu ve mpamba ve siku mosi kele ve ya kutula ndonga na jambu yai
ya pa in loi qui met de l'ordre dans ce secteur
ya yai nsuka nsangu na bitu matundu na ngenkundi meka toka landa ina kubikaka elizechi kutachivu itanaludiatusu ya pile kipe la mundu mekumina ngena ndwenga masini ya Alengoy na wile mlungamba sangu ya ikele mpia na site kulutila www.radiokapi.net.